Noskaidroti konkursa drošākā klase uzvarētāji, ir noslēdzies 1-4 klašu konkurss drošākā klase, tajā piedalījās vairāk nekā 12 000 1. Līdz 4. Klašu skolēnu no 809 klasēm visā Latvijā konkursā veiksmīgi startēja, un balvas savā starpā sadalīja 1. Klašu grupā balvu ieguva Špoģi vidusskolas 1. A klase 2, klašu grupā balvu ieguva Ilmāra Gaiša Kopneses vidusskolas 2. B klase 3, klašu grupā balvu ieguva Jūrmalas valsts ģimnāzijas 3. B klase 4, klašu grupā balvu ieguva Īslīces pamatskolas 4. Klasē lasīt vairāk.